Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Ako ste se razbudili i razmišljate se da li da ustanete ili da odustanete zbog ovog mraka napolju, moram da vam saopštim da je 6.31 ujutro. Doduše, sunce će izaći tek za 17 minuta, ali vreme je za ustajanje. Znamo da vas ima i koji ste vrlo vredni i koji ste poranili mnogo više. Svima vam želim dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda. Sa vama će ovog jutra biti Aleksandra Paladin, Darko Radosavljević, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković i u naredna 3,5 sata imamo baš mnogo toga da vam prenesemo. Malo više ćemo govoriti o pećinama, verovali vi ili ne, zato što postoji jedan predlog da se od 11. do 18. oktobra obeležava nedelja pećina u Srbiji. Zašto baš ovi datumi? Pa 11. oktobra rođen je Jovan Cvijić, on se smatra utemeljivačem karstologije u Srbiji, a 18. oktobra rođen je Jovan Žujović, osnivač geološke nauke u našoj zemlji, pa su se lepo setili u jednom udruženju da spoje ova dva datuma. Mi ćemo tim povodom malo više govoriti o nekim pećinama i o njihovom značaju za našu zemlju, a i u pitanju jutra ću vas pitati da li vam pada na pamet da odete u neku pećinu kada razmišljate o nekom izletu ili možda čak i nekom odmoru. Govorit ćemo i o novitetima u radu notara, tačnije javnih beležnika. Ti noviteti predstavljeni su pre nekoliko dana, a koleginica Ružica Zorkić-Radičević zabeležila je sve to, pa ćemo negde oko 8.15, 8.20 čuti njen prilog. A malo kasnije razgovarat ćemo i o jednoj zanimljivoj ideji, tačnije o zanimljivim idejama. U pitanju je jedan konkurs za inovativna rešenja za zelenu transformaciju privrede i društva. U program ćemo uključiti Radovana Nikčevića, menadžera ovog projekta u programu za razvoj Ujedinjenih nacija, koji će nam reći malo više kako su rešenja predstavljena juče i koliko će novca dobiti neke od njih. Od danas će na Kalemegdanu dežurati mobilni mamograf i sve žene između 45 i 65 godina starosti moći će besplatno da se pregledaju. O tome će nam nešto više govoriti koordinatorka za skrining raka dojke Radoljubka Radosavljević, koju ćemo uključiti u program malo pre 9 sati. Znate i sami da uvek možete očekivati pregršt informacija i zanimljivosti u našem jutarnjem programu, tako će biti naravno i ovog 11. oktobarskog dana.
Sjećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake, još kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to, ne
nedo se zrušila.
Temperature u Srbiji uglavnom su dvocifrene, samo je nekoliko delova naše zemlje gde je temperatura ispod 10 stepeni, a to nije Sjenica, verovali vi ili ne. Na Kopaoniku je 7 izmereno, u Somboru 8, a u Sremskoj Mitrovici 9 stepeni. Zatim sledi, kada smo krenuli od ozdo, Zaječar sa 10 i Sjenica sa 10, pa potom Novi Sad i Leskovac i Dimitrovgrad sa po 11 stepeni. 12 je u ovim trenucima u Zrenjaninu, Kragujevcu, Kuršumliji, Kruševcu, Požegi, Vranju, Čačku i Pirotu, a 13 stepeni izmereno je u Beogradu, Valjevu, Loznici i Kikindi, kao i u Kraljevu. 14 je u Ćupriji, a 15 u Velikom Gradištu i 16 u Nišu, koji je jutros najtopliji grad u našoj zemlji. A kakve će nam temperature biti kasnije tokom dana, preneće nam Anđela Vučićević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i svežije, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajima mestimično sa slabom kišom, učestalijom na jugozapadu i jugu. Vetar slab i umeren promenljivog pravca, dok će se na jugu Banata i u donjem Podunavlju tokom celog dana zadržati južno i jugoistočni pravac vetra. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno i svežije uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Vetar ujutru umeren jugoistočni, tokom prepodneva uskretanje na severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
Dakle, i dalje prijatne temperature u ovom prvom delu oktobra i tako će nam ostati i narednih nekoliko dana. To znači da će vožnja biti malo jednostavnija i lakša, jer ona kiša koja onda pada u oktobru je vrlo nezgodna, ali naravno ne znači da ne treba otvoriti četvore oči u vožnji. Na to nas upozorava, nažalost, i teška saobraćajna nesreća od sinoć na Pančevačkom mostu ovdje u Beogradu, gde je, nažalost, troje ljudi poginulo. Da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije od Nevene Damjanović.
Povremeno slaba kiša danas će u pojedinim krajevima Srbije donositi mestimično važne kolovoze, a u jutarnjim i u večernjim satima niska oblačnost preko planinskih prevoja, kao i magla i sumaglica pored reka i u kotlinama, vozačima dodatno može usporavati vožnju. Sem važnih kolovoza i smanjene vidljivosti, vozače upozoravamo na opasnost od odrona koji su poslednjih dana učestali. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra 12. oktobra, od 7 do 17 časova, zbog radova na autoputu E75 na petlji Bačka Topola na rampi za isključenje iz pravca Novog Sada ka Subotici, za saobraćaj će biti zatvoren izlaz na petlji Bačka Topola u smeru ka Subotici. Alternativne petlje su petlja Feketić i petlja Žednik. Radovi i nešto usporenija vožnja očekuju vozače i od petlje Inđija Novi Banovci u smeru Novi Sad Beograd, jer se izvode radovi na obeležavanju horizontalne signalizacije. Do sredine novembra planirana je potpuna rekonstrukcija kolovoza magistralnog puta između Čelareva i Bačke Palanke, zbog toga je saobraćaj na ovom delu obustavljen i preusmeren na obilazni put koji vodi preko Gajdobre. Do 15. oktobra produženi su radovi na deonici Knić-Mrčevci, a saobraćaj se na toj deonici odvija neizmeničnim propuštanjem vozila. Isti režim saobraćaja očekuje vozače i na putu Irigma-Radik, zatim Novi Žednik-Čantavir. Na putu Brodarevo-Žuti Kuku tokuje sanacija odrona. Zbog toga je do 17. oktobra saobraćaj obustavljen u dva perioda, od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Alternativni putni pravac je Kolovrat-Jabuka. Aktuelna je i obustava saobraćaja zbog radova u punom profilu regionalnog puta između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadumce, zbog toga se saobraćaj odvija obilaznim putevima, dok su produženi radovi na rekonstrukciji mosta Paljevo kod skretanja za naseljeno mesto Paljevo. Prema izveštaju uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su za teretna zadržavanja promenljiva, a često i više satna ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj granici.
Volela je klasiku i džez, čitala je pretežno Ferlopak. Njen je praded bio ruski knez, došao je sa Urala čak. O, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju. Prošla je uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju, ne nikad. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao sad, strogi plan za svaki dan, želela je znati sve, šta se zbiva, ko se muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan.
baš me briga za njen krem. Eto to je to, baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol Čika Froj, a njen suprug površan i lak. Futbol, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me šta radim sad, ispriča mi ukratko šta se zbiva, ko se muva. Kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem. Ona kaže, sam si tome kriv. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Jel sam bio ja za nju? Ma nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju.
U 6 sati i 47 minuta, pa, hteo sam da kažem dok još čekamo da svane, ali evo, počelo je polako da se razdanjuje, sunce zvanično izlazi za minut, ali je ipak sada mnogo vidljivije nego pre samo 17 minuta kada smo počinjeli emisiju. Dakle, vreme je za naše uobičajeno prelistavanje jutarnje štampe i čitanje naslova sa brojnih internet portala. Kao i obično, počinjemo od naslovne strane rts.rs i tu je opet kao i obično udarna vest, tačnije udarni blok vesti onih koji stižu iz Ukrajine, a potom i vest o teškoj nesreći na Pančevačkom putu, gde je sinoć, nažalost, troje ljudi stradalo kada je jedan Fiat marke Multipla izleteo sa kolovoza i udario u stub elektrorasvete. To je naslov, raste broj novozaraženih, kakva je situacija u ambulantama i COVID bolnici Batajnica. Tu možemo saznati da je u bolnicama na lečenju u Srbiji nešto manje od 450 ljudi u cele zemlji, što je mnogo bolja situacija nego prošle godine u ovo vreme kada je hospitalizovano bilo više hiljada stanovnika. Koliko je Priština daleko od stolice u UN, a Beograd blizu EU? Pitanje koje se postavlja u tekstu podužem, u kojem se govori i o pritiscima iz Brisela na Beograd. Dnevna štampa ovoga jutra prilično unisona. Glavni naslovi tiču se jučerašnjeg bombardovanja Kijeva. Masovni vazdušni udari na cijeloj teritoriji Ukrajine, odmazda Rusije zbog napada na Krimski most, piše Politika. Novosti, žestoka osveta Moskve, Putinov totalni udar na Ukrajinu, napadi sa mora, kopna i vazduha krstarećim raketama. Blic, prestonica Ukrajine zasuta raketama, Putinov Armagedon preti Kijevu. Jedino je dnevni list danas za svoju centralnu temu izabrao nešto drugo. Pred novu godinu država planira da potroši oko 45 miliona evra poklanjajući mladima po 5.000 dinara. Državni budžet kao lični predsjednikov novčanik. šta bi Srbiji moglo da donesu najavljena ulaganja u energetiku za udeo u nuklearki Mađarskoj deo EPS-a pod znakom pitanja do duše. To isto piše danas, a dnevne novine kao i internet portali prenose i vesti o pokušajima diverzije na Turskom toku. Politika piše da oni traju nedeljama. Ovaj gasovod je napadan više puta na kopnenom delu, prenosi Politika. A u medijima se može videti i da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zalaže za to da se bolje zaštiti ovaj gasovod kroz ceo njegov tok. Blitz piše, Srbi počeli da štede struju, ali nedovoljno. Potrošnja u prvih 10 dana oktobra smanjena je za 3,2%. Nije loše, ali treba još smanjiti i još štedeti. Čini mi se da je dovoljno da svako od nas isključi po jednu sijalicu koja nepotrebno radi i da bi se već to sasvim dovoljno odrazilo na uštede. Možda sam malo naivan, ali verujem u takvu opciju. A novosti donose naslov, jačaju pritisci za sankcije Rusiji, 6 mera Evropske unije kao kazna za Beograd. Opcije koje su u igri, kako prenose novosti, jesu potpuna izolacija, zatvaranje fabrika, blokada izvoza, suspenzija pregovora, zavrtanje kase i uvođenje viza. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Muhamedom bin Zayed El Nahjanom i poručio, brinemo o svojim interesima. Novosti prenose jednu uznemirujuću informaciju. Za 10 sati pojačane kontrole u Nišu, Novom Sadu, Čačku i Užicu otkriveno je čak 140 ljudi koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola. Ponavljam, za samo 10 sati. Policija je ukupno otkrila više od 1200 prekršaja u akciji koja je sprovedena između 7. i 8. oktobra ove godine. Više od 40% vozača kažnjeno je zbog prekoračenja dozvoljene brzine, što je takođe ogromna brojka, a eto, nekih malo više od 10% njih upravljalo je vozilom pod dejstvom alkohola. To su stvari koje su zaista zabrinjavajuće, a i jedna i druga zavise od onih koji sedaju za volan. I to da li su prethodno pili pa seli za volan i to kojom će brzinom voziti. Treći značajan faktor koji doprinosi broju poginulih na putevima jeste nevezivanje pojasa i to stalno ističu svi stručnjaci za saobraćaj. Na sajtu Blica pronalazimo izjavu kandidatkinje za predsjednicu Srbije Jelena Trivić, koja kaže, pošten poraz bih i priznala, ali krađu nikada. Ona je govorila o protestima u Banja Luci i postizbornim zbivanjima u Republici Srpskoj. A u Crnoj Gori, zanimljiva tema, naslov u Politici na sajtu glasi, borci ratova 90-ih ogorčeni spomen pločom u Morinju. U Morinju je postavljena spomen ploča na kojoj piše, tokom velikosrpske agresije na Hrvatsku, ovdje je bio logor, takozvani centar Morinj, za zatočene hrvatske civile i branioce. Sjećamo se zločina počinjenih da bi se osramotili ime i duh Crne Gore, izražavamo žaljenje za sve patnje koje su preživjeli zatočeni da se nikada ne ponovi. U potpisu Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstvo odbrane Crne Gore. Udruženje boraca ratova od 1990. godine najoštrije osudilo postavljanje ove spomen ploče. Pozvali su nadležne lokalne i državne funkcionere da reaguju i da ploča mora biti legalno uklonjena. I još dve vesti iz sveta, a obe se tiču posljedica rata u Ukrajini. Politika donosi naslov: Nemačka vlada nikako da odluči o radu dve nuklearke. Zbog političkih nesuglasica nije odobren nacrt zakona o stavljanju dve posljednje nuklearne elektrane u rezervu nakon planiranog gašenja, saopštilo je Ministarstvo ekonomije u Nemačkoj. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je: dogod je vaš brat na ovoj funkciji, kamate će biti sve manje. On je naime poručio da će kamatne stope biti snižene i pozvao investitore da iskoriste jeftino zaduživanje sve dok je on na vlasti. Mi ćemo za 4 minuta čuti najnovije vesti Radio Beograda, a malo potom najavit ću vam i o tome o kojim ćemo temama govoriti u narednih sat vremena.
Yeah. Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan boravio je u Beogradu u prvoj radnoj poseti, tokom koje je razgovarao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Bilo je reči o situaciji u Ukrajini i regionu, zajedničkim investicijama. Vučić je rekao da će kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata od milijardu dolara biti na raspolaganju dan pošto se obavi ratifikacija sporazuma i da će time biti obezbeđena potpuna likvidnost zemlje. Upoznao je gosta sa tim šta se očekuje od Srbije sa zapada i pod kakvim se sve pritiscima nalazimo kada je reč o odnosu prema Rusiji. Predsjednik je najavio da će od BIA i policije tražiti da zaštite gasovod u Srbiji od mogućih diverzija. Upozorava da bi naša zemlja ostala pola godine bez struje i bez gasa kada bi bio uništen gasovod Turski tok, o čijim mogućim sabotažama je govorio ruski predsjednik.
Da se to desilo, mi ne znam šta da radimo. To bi značilo da ne bismo imali struje, jer nemamo gasne elektrane koje rade Teto Novi Sad, Teto Zrenjanin i Teto Pančevo. To bi značilo da nema gasa, to bi značilo da više ničeg nemamo. Bez obzira na sve naše rezerve koje su ubedljivo najveće u istoriji, bez obzira na sve što smo se pobrinuli. Jer to bi značilo da 6 mjeseci moramo bez toga. A nama samo Beograd za grejanje troši 3 miliona kubnih metara gasa. A nama dolazi 6 miliona kubnih metara gasa na dnevnom nivou, to je redovna tranša. Zamislite se nama to desi što se desilo gore u Baltičkom moru. Mi ćemo sada zaštitimo dodatno naš gasovod, celom dužinom. Da dižemo helikopteri i da zaštitimo na svaki mogući način od potencijalnih diverzija i od svega drugog.
Bin Zayed danas odlazi u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok će predsjednik Vučić na Andrićevom vencu razgovarati sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Generalna skupština Ujedinjenih nacija odbila je ruski predlog da se tajno glasa o nacrtu rezolucije kojom se osuđuje ruska aneksija 4 ukrajinska regiona. Moskva je saopštila da su ciljevi jučerašnjih napada na ukrajinsku energetsku, vojnu i komunikacijsku infrastrukturu ostvareni. Poginulo je najmanje 11 osoba, ranjeno više od 60. Kijev traži oštar odgovor međunarodne zajednice. Zbog jučerašnjih napada Ukrajina je obustavila izvoz električne energije u Evropsku uniju. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da će u Srbiji biti dovoljno nafte i posle 5. decembra kada za nas stupaju na snagu najnovije sankcije Evropske unije na uvoz ruske nafte preko JANAF-a. Razmatra se gradnja naftovoda ka Mađarskoj ili preko Makedonije do Luke Drač u Albaniji. Mihajlovićeva je za Euronews rekla i da je za to da Srbija mora da se opredeli da li smo u Evropi i Evropskoj uniji ili nismo. Protiv Dragoljuba Simonovića, bivšeg predsjednika Beogradske opštine Grocka, podneta je još jedna optužnica. Njega i bivšu načelnicu opštinske uprave više javno tužilaštvo tereti da su 2018. godine oštetili opštinski budžet za više od 15 miliona dinara. Podsjetimo, protiv Simonovića u toku je sudski postupak povodom optužbi da je podstrekivao druge optužene da se zapali imovina novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 12. decembra 2018. godine. Tri osobe poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na Pančevačkom putu. Automobil je izleteo sa kolovoza i udario u stub električne rasvete. Jedna osoba u teškom stanju prevezena je u urgentni centar, izjavila je doktorka Ivana Stefanović iz hitne pomoći.
Mi smo primili poziv u 20.58 i odmah poslali dve ekipe. Nažalost, prva ekipa koja je stigla mogla je samo da konstatuje smrt tri osobe. Ženska osoba oko 50 godina, muškarci oko 55 i 60 godina. I druga ekipa je muškarca oko 54 godine sa teškim povredama više delova tela prevezla u crvenu zonu urgentnog centra.
Sport. Odbojkašice Srbije večeras u četvrtfinalu svetskog prvenstva igraju protiv domaćina Poljske. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta. Igra se 8 mečeva četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri od 21 čas Milan dočekuje ekipu Chelsea. Danas oblačno i svežije u Vojvodini bez padavina, u ostalim krajevima mestimično slaba kiša, učestalija na jugu i jugozapadu i jugu. Temperatura od 15 do 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričama Rastislava Durmana o Skoro pa oblaku. Meduza.
Zdravo. Izvini, nisam uspela. Pa to da ti pomognem sa domaćim zadatkom. Život u zajednici, u vulkanima na morskom dnu. To što sam videla u udžbeniku je samo par reda. Na mreži ima mnogo, ali ja sam mislio da bi bilo najbolje da ja lepo skoknem do takvog vulkana, vidim šta tamo raste i onda ti ispričam. Lako sam našla okean. Veliko je to, pa ne možeš da promašiš. Problem se pojavio kada sam počelo da ronim. Kako se spuštaš prema dnu, pritisak je sve veći i ja sam počelo da se skupljam. Na desetak metara dubine bilo sam veliko kao malo veći balon. Dublje sam se smanjilo na veličinu loptice od tenisa. Još dublje nisam, bilo veće od klikera i već me bilo previše na tako malom prostoru. Stegnula sam bubrege. Kaže se, stezati zube. Sve jedno, nemam ni zube ni bubrege. Da kažemo da sam stegnulo to što imam i nastavilo prema dnu. Izdržao sam sve do veličine čiodine glave, a onda dalje nisam išlo, jer tako sabijeno više nisam moglo da mislim. A šta ću kod vulkana tako glupalo, pa da ne mogu da zapamtim to što tamo vidim. Odustanem, kad eto ti ja to delfina. Odmah su me spazili. Opkolili me i počeli da me gurkaju njuškama, onako nežno da se igraju. I svi su pričali u jedan glas. Šalili su se i počeli da me zapitkuju svašta nešto. A ja nisam znalo da im odgovorim na pitanje ko sam i šta sam. Onda su oni rekli da nije dobro kada neko ne zna ko je i da bi bilo dobro da se raspitam kod večne meduze. Ona živi već 600 miliona godina i svega se nagledala u životu. Ja sam se malo iznenadilo kada sam čulo da neko tako dugo može da živi. Pa su mi delfini objasnili da meduza, kada ostari, ponovo postane polip što je podmladi, toliko da ponovo može da pomeduzi. Onda su me upozorili da meduze ima mnogo gadnu narav i da ne pitam, a kako ste vi? Jer zna da niste dobro, pošto vas je ožarila na prvi pogled. Lepo sam i pristojno pitalo meduzu da li možda zna ko sam i šta sam. A šta je ona raširila zvono i uzela da me opipava pipcima.
Nisi sunđer,
rekla je.
A nisi ni morski crv, ni triobilt.
Onda je nastavila da nabraja kako nisam kolousta, ni latimerija, pa tako redom do čoveka.
A nisi čak ni to,
rekla je meduza.
Nema te na mom spisku. A to znači da ne postojiš.
Postojim, postojim. Vrisnulo sam. Evo me ovde.
Ti to samo misliš,
rekla je meduza.
Osim toga,
dodala je,
ne reaguješ na žalke kao što treba.
Onda se okrenula na drugu stranu i otplivala pre nego što sam stiglo da joj kažem šta mislim o tom njenom spisku koji se nije ažurirao frtalj miliona godina. Jako sam se umorila u tom okeanu. Moram odmah da odspavam. Zdravo!
Ovoga jutra budili su vas
glumac
Ivan Đorđević,
režija Aleksandra Urošević.
Svako može tebe da ima.
u 7 sati i 14 minuta. Temperature u Srbiji manje više iste kao i u prethodnom satu, što znači da je na Kopaoniku i dalje 7 stepeni, u Somboru je 8 i u Sremskoj Mitrovici 9 i time se završava ovaj kratak spisak gradova sa temperaturom ispod 10. Okrugla desetka izmerena u Novom Sadu, Zaječaru kao i u Sjenici, a 11 stepeni je samo u Dimitrovgradu i na Zlatiboru. Zatim 12 u Vranju, Leskovcu, Požegi, Negotinu, Zrenjaninu, Kikindi, Čačku i Pirotu, a 13 stepeni u Kraljevu, Kruševcu, Valjevu i Loznici. 14 je u Beogradu i Ćupriji, 15 je trenutno u Velikom Gradištu, a i dalje najtopliji Niš sa 16 stepeni. Danas najviša dnevna temperatura neće rasti mnogo više od ovih pomenutih niških 16, naime prognozirano je da najviša temperatura danas tokom dana bude 19 uz oblake i moguću kišu, pa praktično na celoj teritoriji naše zemlje. Saobraćajnih gužvi u Beogradu još nema. Vidi se da je gazela već opterećena, ali i dalje je mnogo prohodnija nego što će biti verovatno za samo pola sata. Ostali delovi grada bi trebalo da su mnogo prohodniji, tako da ukoliko možete, požurite da sednete u kola, jer će već za 15 minuta situacija biti sasvim drugačija. Mi ćemo u ovom satu prvo za nekoliko minuta čuti detaljni izveštaj o rekonstrukciji Doma zdravlja u Ivanjici, koji je renoviran zahvaljujući donaciji Srpsko-američke medicinske asocijacije, a potom ćemo vi i ja razgovarati o, verovali vi ili ne, pećinama. Možda deluje malo čudno s obzirom na sve druge stvari koje se dešavaju oko nas, ali čini mi se da ponekada nije loše malo se odmoriti od nekih vrućih tema i rashladiti se, i to bukvalno u pećinama. Ova tema je se nametnula zato što postoji jedan predlog da se od 11. do 18. oktobra obeležava nedelja pećina u Srbiji, pa tim povodom govorimo malo više o ovoj temi u jutarnjem programu. Kao i svakog jutra, između pola 8 i 8 biće prostora i za sportske vesti, kao i za uključenje iz uprave saobraćajne policije. Never mind the stars in the sky, never mind the when and the why, got a feeling higher than high, this is the real thing. narednih par minuta, kao što sam najavio, idemo do Ivanjice, gde je Srpsko-američka medicinska asocijacija, ili skraćeno SAMA, uložila $315.000 u rekonstrukciju doma zdravlja. Kompletno je renovirana služba hitne pomoći, stacionar je također renoviran od poda do plafona, a nabavljeni su i veoma potrebni medicinski uređaji. Silvija Pašelić iz našeg čačanskog dopisništva tim povodom obišla je Ivanjicu i dom zdravlja.
U Ivanjičkoj službi hitne pomoći i u stacionaru rekonstruisani su zidovi, vrata, elektro i vodovodne instalacije. U novom ruhu su bolesničke sobe sa 37 postelja i sa novom prateđom opremom. Za samo 60 dana čitav prostor u zgradi hitne pomoći u potpunosti je sređen, objašnjava dr. Marijana Lišanin, VD direktora Doma zdravlja Ivanjica.
Od grubih građevinskih radova preko finih radova koji su doveli da ovo sve izgleda ovako savršeno i na kraju sva medicinska oprema koju su uneli u stacionar, ali i hitnu službu je u mnogome poboljšala naš rad i zbrinjavanje pacijenata koji gravitiraju ka hitnoj službi i stacionaru.
Stigla je i nova neophodna medicinska oprema uz aspiratore, aparate za merenje pritiska i za pregledanje ušiju. Tu su i veoma važni uređaji, ističe dr. Nikola Karapetrović, načelnik stacionara.
To su defibrilatori koji nam prosto pomažu nekim vitalnim indikacijama koji, da kažem, pacijenta vraćaju u život u određenim situacijama kada za to postoji razlog. To su nam EKG aparati koji nam pomažu u svakodnevnoj dijagnostici. Prosto nema pacijenta koji faktički ne uđe u našu ustanovu, a da mu nije potreban EKG.
Srpsko-američka medicinska asocijacija okuplja skoro 1500 donatora. Dr. Ivan Aksentijević iz te humanitarne organizacije podsjeća da poslednjih 13 godina pomažu ustanovama širom Srbije.
Primarna zaštita je jako bitna i, nažalost, u Srbiji je de fali je još veliki zaostatak i zato smo se mi rešili da tu možemo da pomognemo najviše, da tu naš doprinos može da se najbolje osjeća i da da neki rezultat.
Vredna donacija iz Amerike u Ivanjicu je stigla u pravi čas, jer su stacionar i hitna pomoć poslednji put renovirani pre više od 4 decenije, kaže Momčilo Mitrović, predsednik opštine Ivanjica.
Za skroman ivanjički budžet donacija preko $300.000 je stvarno preveliki iznos. Prvenstveno za pacijente koji će da dolaze da prime potrebnu terapiju, da im se uradi potrebna nega, da leže u našem domu zdravlja, također i za sve doktore i sestre koji rade ovdje.
Bolji uslovi u ovom delu Ivanjičkog doma zdravlja od izuzetnog su značaja, jer godišnje samo kroz hitnu pomoć prođe od 15 do 20.000 ljudi.
Sjećaju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, al ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Na prohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično, što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žar, ista pesma je u nama. Išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno u nama tinja isti žar ista pesma je u nama.
Portugalski arbitražni sud proglasio je krivim selektora fudbalske reprezentacije ove zemlje Fernanda Santoša zbog utaje poreza. Lokalni mediji navode da je on primao platu od Fudbalskog saveza Portugalije preko kompanije Femakosa koju je osnovao sa svojom suprugom Guilherminom. On je uspeo da umanji porez, ali ne na legalan način. I moraće da on i supruga vrate 4,5 miliona dolara u državni budžet zbog izbegnutih poreza i kazni, a kažnjen je i Fudbalski savez Portugalije zbog saučesništva. Santoš je od 2010. do 2014. vodio selekciju Grčke, a potom je preuzeo Portugaliju sa kojim je bio šampion Evrope 2016. godine. Sportske vesti u ovom bloku pripremio je kolega Dejan Bulajić.
Na svetskom šampionatu za odbojkašice sve je spremno za četvrtfinalni rasplet. Našu reprezentaciju, jedinu neporaženu ekipu u dosadašnjem toku prvenstva, očekuje novi duel sa domaćinom, Poljskom, selekcijom koju su već pobedile u drugoj fazi. Daje li nam to pravo na optimizam? Odgovor nudi Ana Bjelica.
Sigurno da će to biti jedan neizvestan meč, s obzirom da igramo iz drugi put s njima. Prvi meč smo pobedili 3-0, bio je, može se reći, laganiji. Očekujemo sad mnogo jaču borbu, veću podršku publike i sigurno da će biti to neki vetar u leđa. Opet mi imamo naše kvalitete, tako da nadam se da ćemo ih iskoristiti i odigrati jedan dobar meč, neka uvertira za polufinale.
Utakmica počinje u 20:30. Pre toga, za plasman u polufinale će igrati Italija, Kina, Sjedinjene Američke Države, Turska i Brazil, Japan. Sinoć su odigrane posljednje dve utakmice drugog kola Jadranske košarkaške lige. Partizan je na gostovanju u Skoplju bio ubedljiv protiv MZT-a, ostvarivši pobedu od 92:74, dok je Crvena zvezda u derbiju kola savladala budućnost 69:65 posle prva dva kola. Maksimalan učinak imaju Crvena zvezda, Partizan, FMP, CD Vita Olimpija i Mornar. Poklonici fudbala i večeras će uživati u utakmicama Lige šampiona. Na programu su mečevi u grupama E, F, G i H. Od 18:45 sastaju se Kopenhagen, Manchester City i Maccabi Juventus. U terminu od 21 čas pratit ćemo mečeve Milan, Chelsea, Dinamo, Salzburg, Celtic, Leipzig, Šahtjor, Real Madrid, Dortmund, Sevilla i Paris Saint-Germain, Benfica. Sugar and spice and all things nice, kisses sweeter than wine. Sugar and spice and all things nice, you know that little girl is mine. Everybody stops and stares at my baby.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se!
Priče iz podsvesti, novi CD, Dule Resavac i Stoix. Autorske kompozicije u maniru tradicionalne balkanske muzike obojene savremenim ritmovima i harmonijama. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Ima jedna pećina droga, kojoj živi baba roga. Ja sam valjda, razumete, jedno veoma hrabro dete. Pa sam rešio upravo toga, da joj pokažem njenog boga. Ali valjda znate i sami, baba roga se krije u sami. Nosim joj imu, nudim joj krušku, al ona mi da pokaže njušku. Da li postoji ili ne postoji, uglavnom ona se mene boji. Ima jedna pećina droga, kojoj živi baba roga. A ja sam valjda, razumete, jedno veoma kabro dete. Pa sam rešio upravo toga, da joj pokažem jednog boga. Ali valjda znate i sami, baba roga se krije u tami. Dosim joj limu, nudim joj krušku, a ona mi da pokaže ključku. Da li postoji ili ne postoji, uglavnom ona se mene boji.
Pitanje jutra.
E pa ova pesma je bila pravi uvod u temu o kojoj ćemo pričati u narednih desetak minuta, ili se bar nadam da ćete nam se javljati, jer nije baš uobičajena. Ovoga jutra me zanima da li volite da idete u pećine i da li vam je to zanimljiva turistička destinacija. Pričamo o ovoj temi jer postoji inicijativa da se od 11. do 18. oktobra u Srbiji obeležava Nedelja pećina. Zbog dva značajna datuma, 11. oktobra rođen je Jovan Cvijić, on se smatra utemeljivačem karstologije, odnosno proučavanja pećina u Srbiji, a 18. oktobra pak rođen je Jovan Žujović, osnivač geološke nauke u našoj zemlji, pa je nekako bilo logično spojiti ova dva datuma. A i naša zemlja je prebogata vrlo zanimljivim pećinama i sve više turista ide i na takve destinacije, pa eto, mene jutro zanima da čujem od vas da li ste bili u nekoj zanimljivoj pećini ili biste možda voleli u neku od njih da odete. Naši brojevi telefona su sledeći: 011 655 337 i na kraju 0 jedinica, dvojka ili trojka. Dakle, četiri linije su vam na raspolaganju. Ko nam se prvi javio ovoga jutra? Dobro jutro. Dobro jutro, da li se čujemo? Nešto se prekinula veza, dobro. Čekamo i dalje da neko okrene pomenut, jedan od četiri pomenuta broja. 011 655 337, pa na kraju stavite ili nulu, ili jedinicu, ili dvojku, ili trojku. Da li ćemo sada imati više sreće? Dobro jutro.
Jesam li ja taj srećnik?
Jeste, vi ste.
Eto, to je šifra za ulazak. Mislim da znam da sam od četiri broja.
Evo nekako ste uspjeli.
Sašo iz Pirota ovde.
Slušam.
Da sada volimo, ja mislim da većina nas to zavoli čim jednom proba.
Aha.
Ali mogu da vam kažem, evo, da malo reklamiram. Pošto sam iz Pirota, u okolina Pirota postoji dosta tih pećina. Kraški je predeo, Stara planina je prebogata takvim nekim objektima kraškog tipa, između ostalog i pećina. Mm-hmm. Ali je najzanimljivija pećina u kanjonu Vladikine Ploče, koju tako i ljudi zovu kao Vladikina pećina. I to sad, šta je legenda, nije bitno. Međutim, stvar je u tome što u dubinu na nekih 250-300 metara, možda ne znam tačno, postoji jedna struktura kraška od, znači, bigra onog, koja kad se gleda iz jednog određenog ugla zahvata 4-5 metra levo ili desno, tačno se ocrtava lik nekakvog sveštenika, kažete ga vladike.
Mm-hmm.
To je negdje veličine desetak metara i na visini također od nekih 20 metara. Međutim, vrlo se teško vidi. Mora preveliko osvjetljenje da se dovede do tamo da bi se moglo videti, onako se samo kroz, kao kroz polumrak.
Da li je to uređeno za posete običnih?
Pa, uređeno, međutim, prilaz je, recimo, iz pravca sela Pakoštica ide penjanje, da se dođe na obod kanjona nekih 3 km, da se savlada visinska razlika od nekih 300 metara, znači prosek oko 100 metara, 10% prosek uspon, i posle toga sledi spuštanje planinarski jedno 200 metara da bi se došlo do nivoa gde je pećina i stazicom do same pećine.
Nije baš jednostavno.
Pa nije jednostavno, bez vodiča ne, mada naši neki, da kažem, entuzijasti, planinari na dva mesta su prečvrstili sajlice koje dosta pomognu da se može prije bezbedno sići dole. Uz malo pažnje i pravog vodiča ne bi trebalo da bude problem. Mm. Inače, napravljen je prilaz i sa druge strane, pored reke Visočica i sela Rsovci, i napravljen je bio most viseći onako, mogu se setim koje dužine beše, jer nisam išao s te strane. Međutim, proletošnje neka kiša, jaka voda je potkopala potporu, tako da taj most više nije upotrebi. Onda bi morao opet da se Visočica gazi, ona nije baš prijatna za gaženje.
Da.
I zbog temperature i brzine i tako da.
Zvuči...
Inače, stvarno je jedinstveno po tom obliku ovaj, glave Vladike, jedino mesto gde se to može vidjeti. Mm-hmm.
I to onako iz profila. Da, hvala što ste nam se javili, zvuči kao ozbiljna avantura, a evo dok smo pričali, dobili smo putem društvenih mreža i fotografiju ove pećine, tačnije fotografiju, i zaista je neverovatno, nisam imao prilike da budem tamo, ali na fotografiji izgleda zaista kao lik jednog sveštenika iz profila. Dobro jutro našem slušaocu broj 2 za ovo jutro. Halo.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro, da li se čujemo?
Jeste, čujemo se, u stvari je slušateljka broj 1, a ne slušalac broj 2.
Linija je broj 2.
Da.
Ljiljana iz Beograda, pa evo ja samo bih želela da pohvalim ovu inicijativu da se jedna nedelja posveti našim pećinama. Jako je bitno da se što više one na neki način reklamiraju, odnosno promovišu za širu publiku. Za sad je to očigledno, kao što je ovaj slušalac rekao, na nivou entuzijasta, a jako mali broj pećina je prilično uređen da možete porodično da odete sa decom i da možete da dođete do tih najlepših delova. Pretpostavljam da imamo jako veliki broj pećina koje još nisu istražene ili koje nisu duže istražene, u smislu da može više da se uđe u pećinu osim od određenih metara. Ja sam letos bila u jednoj pećini, to je Stopića pećina na Zlatiboru, ali sam čula za mnoge pećine koje bi trebalo samo eto više promovisati i svakako učiniti ih bezbednim da građani mogu da posete i te najlepše delove pećina.
Jeste. Stopića pećina je pored Resavske najbolje uređena. Resavska je verovatno najuređenija u Srbiji, a ima ih još lepih o kojima ćemo i kasnije tokom emisije pričati. Hvala vam što ste nam se javili. Očekujemo i u narednih 5 minuta 6 javljanja naših slušalaca i slušateljki. Neko čujem da je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Višo.
Odakle nam se vi javljate?
Poštovanje vama i slušajte, dragi, dobro, ja sam Aleksandar iz Pančeva.
Nešto nam je slaba veza, da ne razumemo vas najbolje. Hajde da probamo ponovo, još jednom probajte da okrenete neki novi broj još jednom, a mi umeđu vremena imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, jesam ja na vezi.
Jeste, čujemo se.
Ovde Mića Krojač, penzioner Mihajlac Kosmedero, znate šta, bio sam u Resavsku pećinu, ja, sestra, zet mi, žena, sin, prejedno možda 27-30 godina.
Uh-huh.
To je jedna po meni, bio sam u dosta pećina, ovako ne baš dosadno, 4-5, ali Resavska pećina daleko najviđenija.
Jeste.
Pristupačna. Sređeno bavimo, onda verujem i sad i malo uvijek mjesta za parkiranje i tako dalje i tako dalje.
Mm-hmm.
I stvarno treba svako ko ima uslove, ko može, da vidite naše pećine. To je stvarno milina gledati i vidjeti one stvari, one, ne znam ja kako se zove, sa gledite, što je desim milionima godinima možda stvarno se to i tako dalje i tako dalje.
Da,
kaže, skala, sala, i stvarno ja bi svakoga ne zamolio, nego kaže, ima uslove da ode, neka ode.
Da, hvala na ovoj preporuci. Ja nikad ne znam šta raste od ozgo na dole, a šta obrnuto, da li su stalaktiti, da li su stalagmiti, a uvek moram da se preslišam uz pomoć Google-a. No, idemo dalje sa uključenjima. Dobro jutro.
Dobro jutro, još jednom, evo, sad je bolje veza.
E, bolje je veza, jeste.
Aleksandar je ovdje iz Paraćina, pozdrav vama i slušalcima, još jednom. Uh-huh. Od moje iskustva je ovako, sitne okolnosti, ja vozim motor, to mi je hobi i
da.
Prosto na taj način sam mnogo više pristupičan i da obiđem sve te znamenice, da bi je sticam okolnosti obišao sam Mačorom Resavsku i Zlotsku pećinu.
Aha.
Oduševljen sam i jednom i drugom. Preporučam svima tu destinaciju. Definitivno je istočna Srbija prelepa, po meni najljepši deo Srbije. Ne znam da ste znali za detalj da od mesta često brodite pa prema rumunskoj i bugarskoj granici, to je najmanje naseljeni kraj u Evropi.
Znao sam da je najmanje naseljen u Srbiji, ali nisam znao da je i u Evropi celoj. Da.
Jeste, u Evropi na osnovu broja stanovnika, to je ta površina, ljudi fantastične stvari, tu je Rtanj, blizu Rtanja na nekih 20 minuta je Zlotska pećina, fantastična jedna pećina sa, ima što se vidi definitivno, tu je jedan prelepi restoran sa jezerom, ljudi popu, preporučen svakom. Zlotska pećina je ta da postoji jedna nakit, tako se zove ona figura u pećini koja simbolizuje glavu zmaja.
Aha.
Veličine preko 2,5-3 metra, kako onako laički govorim. Fantastična jedna priča, istražena je do pola, isto kao i Resavska pećina. Zatim na nju, ne znam koliko znate, ona je relativno skoro otkrivena, 62. i 3. godine, bar Čebodića, 4,5 km Bugačka, oko
se. Opet nam se prekida veza. Jako mi je žao, ali morat ćemo ovde da prekinemo. Hvala svakako što ste nam se javili i preporučili Zlotske pećine. One se nalaze na spisku nekih 10 najpopularnijih u Srbiji. Mi ćemo malo kasnije govoriti o pećinama u okolini Kučeva i o jednoj blizu Sokobanje, a da čujemo još jedno uključenje, poslednje za ovo jutro. Halo.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovde je Braniša, okoline Svilajnca.
Aha.
Pa kad ste pomenuli Resavsku pećinu, ja sam bio prije 40 godina. I onda je, dobro, peć je ona skoro bila otkrivena i počela da radi, ali morat ću iduće godine da obiđem ponovo, da vidim, vi kažete da je to među prvima.
Pa da, u međuvremenu su je dosta uredili i važi za najuređeniju pećinu u Srbiji trenutno.
Dobro, pozdravljam svi vas.
Hvala. Hvala što ste nam se javili. Pored Resavske i Stopića pećine koje smo pomenuli, tu su još i, na primjer, Lazareva pećina, Rajkova pećina, Risovača. Pričat ćemo, kao što rekoh, posle 9 o Kučevskim pećinama i o Sesalačkoj pećini kod Sokobanja, koje karakteristična i po jednoj koloniji slepih miševa koji u njoj žive, no o tom potom. Inače, ukoliko niste znali, u jednoj pećini u Srbiji na planini Povlen naši biolozi nedavno su otkrili jednu potpuno novu vrstu insekta koja je nazvana po našem najboljem teniseru Đokovićev duvalius, to joj je zvaničan latinski naziv. Pronađena je u Siminoj jami na planini Povlen, a kažu naučnici sa novakom deli zajedničke osobine brzinu, snagu, elastičnost, istrajnost i sposobnost da opstaje u surovom okruženju. Ukoliko vas zanima da vidite kako izgleda Đokovićev duvalius, ukucajte samo novi insekt pronađen u Srbiji na sajtu rts.rs, pa će vam se otvoriti tekst sa fotografijama.
Histoire et j'ai brûlé ce qu'il reste des vins, c'est dans mon
svakog jutra negde oko 10 do 8 plus minus koji minut uključujemo dežurne iz uprave saobraćajne policije da saznamo kakve su poslednje informacije. Ovoga jutra sa nama je Dragana Džamić. Dobro jutro, Dragana.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Svetovnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 121 saobraćena nezgoda, u kojima je 27 lica povređeno, a nažalost 5 osoba je izgubilo život. Ovo je period godine kada se događa veliki broj saobraćenih nezgoda sa najtežim posledicama. Stoga Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost kako bismo svi zajedno doprinili što povoljnijem stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Apelujemo na vozače da poštuju propisana ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost u zonama škola, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila ispred pešačkih prelaza. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam, Dragana, na ovim informacijama, a saobraćaj u Beogradu je vrlo zgužvan, ako smem da upotrebim taj izraz, posebno na mostu Gazela i na autoputu kroz Novi Beograd. Dosta se sporo kreće kolona vozila u smeru ka Šidu, malo je veća gužva i na autokomandi, ali uobičajena, čak bih rekao i malkice manja nego inače. Brankov most deluje dosta prohodno, veći je broj vozila koja se kreću u smeru ka centru, posebno se čeka za skretanje levo u Poplukinu, na, to jest kod Beogradskog sajma veći broj vozila, ali je prohodnije. Nadamo se da će već za 15-20 minuta, najdalje do pola devet, situacija biti mnogo, mnogo bolja, ali oprez je jedna od ključnih reči. Za tačno 4 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda, a u narednom satu imamo 3 vrlo zanimljive teme. We'll be right back.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan boravio je u Beogradu u prvoj radnoj posjeti tokom koje je razgovarao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Srbije je rekao da će kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata od milijardu dolara biti na raspolaganju dan pošto se obavi ratifikacija sporazuma i da će time biti obezbeđena potpuna likvidnost zemlje. Najavio je da će od BIA i policije tražiti da zaštite gasovod u Srbiji od mogućih diverzija. Upozorava da bi naša zemlja ostala pola godine bez struje i gasa kada bi bio uništen gasovod Turski tok, o čijim mogućim sabotažama je govorio ruski predsjednik. Vučić je istakao da je bin Zayed veliki, iskreni prijatelj Srbije i izrazio nadu da će uspjeti da ga zainteresuje za još neke investicije.
Razgovarali smo o celokupnoj situaciji i u Ukrajini, ali i ovdje u regionu. Ja sam ga upoznao sa tim da je šteto što se očekuje od Srbije sa zapada, šta je to i pod kakvim sve, neko bih nazvao pritiscima, neko nekim drugim imenom, potpuno je sve jedno. Reč je o velikom prijatelju naše zemlje. Ja sam mu zahvalan za svaku vrstu pomoći i podrške. Milijarda sa kamatnom stopom od 3% je u ovakvim uslovima gotovo neverovatna stvar za našu zemlju u dolarima. Nadam se da ćemo ga zainteresovati za još neke investicije i da će češće dolaziti u našu zemlju.
Bin Zayed danas odlazi u Moskvu gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok će predsjednik Vučić na Andrićevom vencu razgovarati sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Generalna skupština Ujedinjenih nacija odbila je ruski predlog da se tajno glasa o nacrtu rezolucije kojom se osuđuje ruska aneksija 4 ukrajinska regiona. Rusija je uložila oštar protest zbog kršenja pravila u odlučivanju o proceduri glasanja. Moskva je saopštila da su ciljevi jučerašnjih napada na ukrajinsku energetsku, vojnu i komunikacijsku infrastrukturu ostvareni. Poginulo je najmanje 11 osoba, ranjeno više od 60, a Kijev traži oštar odgovor međunarodne zajednice. Zbog jučerašnjih napada Ukrajina je obustavila izvoz električne energije u Evropsku uniju. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da će u Srbiji biti dovoljno nafte i posle 5. decembra, kada za nas stupaju na snagu najnovije sankcije Evropske unije za uvoz ruske nafte preko JANAF-a kroz Hrvatsku. Razmatra se gradnja naftovoda ka Mađarskoj ili preko Severne Makedonije do Drača u Albaniji. Mihajlovićeva je za Euronews rekla da je za to da Srbija mora da se opredeli da li smo u Evropi i Evropskoj uniji ili nismo. Protiv Dragoljuba Simonovića, bivšeg predsjednika Beogradske opštine Grocka, podneta je još jedna optužnica. Njega i bivšu načelnicu opštinske uprave više javno tužilaštvo tereti da su 2018. godine oštetili opštinski budžet za više od 15 miliona dinara. Podsjetimo, protiv Simonovića u toku je sudski postupak povodom optužbi da je podstrekivao druge optužene da se zapali imovina novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 12. decembra 2018. godine. Tri osobe poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na Pančevačkom putu. Automobil je izleteo sa kolovoza i udario u stub električne rasvete. Jedna osoba u teškom stanju prevezena je u urgentni centar. U zadužbini Ive Andrića Igoru Marojeviću svečano je uručeno priznanje koje nosi ime našeg Nobelovca. Po oceni žirija, pripovetka, slikopisanje iz knjige Sve za lepotu, najbolja je domaća priča objavljena prošle godine. Sport. Odbojkašice Srbije večeras u četvrtfinalu svjetskog prvenstva igraju protiv domaćina Poljske. Meč u Gljivicama počinje u 20 časova i 30 minuta. Na programu je 8 mečeva četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri od 21 sat Milan dočekuje ekipu Chelsea. Vreme danas oblačno i svežije, u Vojvodini bez padavina, u ostalim krajevima mestimično slaba kiša, učestalija na jugozapadu i jugu. Temperatura od 15 do 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom. Na tastaturi su slova N i M jedno do drugog. I pre nego što bilo šta dalje kažem, unaprijed se ograđujem, možda je slovna greška u kucanju. Ali, kako toliko puta da se pogreši pa da pandan postane pandam? Najviše pandama ima u komentarima na društvenim mrežama, a naročito su zanimljivi oni na jezičkim forumima, kada se povede diskusija o nekoj nedoumici, pa se traži pandam nekom obliku. Internet portali su rasadnici pandama, pa čitamo kako su ruski škrici pandam ruskom gasu. A u najavi popularne serije da je neki lik pandam političar od tog ranka. A ako nekog u svakodnevnom govoru opomenete da se ne kaže pandam, nego pandan, obavezno sledi pitanje, šta ti je to pandan? Muška panda.
Oblik pandan stigao nam je iz francuskog jezika od reči vrlo sličnog izgovora, a prema definiciji iz velikog rečnika stranih reči i izraza Pipera i Kleina, upotrebljava se da označi predmet, pojavu, oblik, osobu i drugo što se može uporediti s nekim ili nečim drugim, što se dopunjuje ili podudara. U svakom slučaju, potrebno je da postoji sličnost između predmeta poređenja. Retko ko greši u značenju. Treba samo zapamtiti da se kaže pandan sa n, a u takozvanim kosim padežima akcenat ove reči se pomera na drugi slog, menja se u dugo uzlazni i akcenat glasi pandana.
Srpski na srpskom.
Još bolja definicija pandana je u rečniku srpskog jezika, gde se kaže da je to ono što je nečemu vrlo slično, istovetno, jednako, paralelno nečemu drugom. Ako je neka osoba, na primjer, pandan meni, onda se ona može uporediti sa mnom po nekoj zajedničkoj osobini, navici, ponašanju, obrazovanju i može imati i određen oblik. Na primjer, među radijskim voditeljima nema nam pandana u poznavanju našeg jezika. Benefit i slušaocima i nama.
Reč benefit preuzeta je u neprevedenom obliku iz engleskog jezika i preko svake mere se koristi u javnom govoru i medijima da označi korist, dobit, olakšicu, povlasticu, naknadu ili privilegiju koju neko dobija ili je ima u vidu robe, usluga, novca ili nečeg drugog. Dakle, očigledno je da za nju ima više domaćih zamena koje se ređe upotrebljavaju, valjda zato što odavno postoji uvreženi osjećaj da se stranim rečima podiže vrednost iskaza i skreće veća pažnja na njega. Ovo drugo je, doduše, tačno, ali od takvog skretanja pažnje jezik nema nikakve koristi. Ili da nas neki bolje razumeju, nema koristi od benefita.
Srpski na srpskom.
Kako nema koristi od benefita? Nisam neki stručnjak za financije, ali znam da je benefit i forma isplate u novcu, a tako se zove izdavanje vaučera za koje se može dobiti novac. A kako to znam? Pa šta mislite kako idem u banju nego s tim vaučerima? Dobro, to sad nije važno, svako ima neku šemu ili schemu za preživljavanje sa benefitima ili bez njih.
Iako je jedno vreme maltene bila izbačena iz govora i pisanja, šema je sasvim regularan oblik i, kako piše u pravopisu, običniji od oblika schema, sem u tehničkim nacrtima gde je jedini preporučen oblik šema. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi, na vrhovima prstiju, na moje srce stala si.
I dalje su velike gužve u saobraćaju u Beogradu, mada mi se čini da su malkice manje nego pre 20 minuta kada sam poslednji put pogledao kako to izgleda. A temperature su pa malkice samo porasle. I dalje imamo u Somboru 8 stepeni i na Kopaoniku 8, u svim drugim mestima i gradovima u Srbiji dvocifreno, uglavnom između 10 i 14. I dalje je najtopliji u Nišu sa 16, u Beogradu je trenutno 14 stepeni, u Kragujevcu 12, u Novom Sadu 10, otprilike u tom rasponu su i svi ostali gradovi u našoj zemlji. Uglavnom je oblačno, nad većim delom Srbije ponegde se malo promalja sunce kroz oblake. Na teritoriji Požege, Leskovca i Vranja ima još i malo magle, kao i u okolini Loznice, sumaglica na teritoriji Sombora i Novog Sada, dakle obratite pažnju ukoliko ste u vozilima. Danas tokom dana biće i kiše, uglavnom će biti oblačno uz temperaturu do 19 stepeni u onom najtoplijem delu dana. U ovom satu našeg programa govorit ćemo o tri teme. Prvo ćemo za nekoliko minuta čuti koji su to noviteti u radu javnih beležnika koji će biti zanimljivi za sve nas korisnike njihovih usluga. Zatim ćemo govoriti o nekim zanimljivim inovativnim rešenjima za zelenu transformaciju privrede i društva koja su juče predstavljena na jednom događaju u Beogradu, a oko 15 do 9 u program ćemo uključiti koordinatorku za screening raka dojke, doktorku Radoljubku Radosavljević iz Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Ona će nam nešto više govoriti o mobilnom mamografu koji će danas biti postavljen na Kalemegdanu i gde će sve žene od 45 do 65 godina starosti moći besplatno da se prekontrolišu. Zbog svega toga pozivam vas da budete i dalje uz Radio Beograd.
And may sunshine.
Javnobeležnička komora Srbije obeležila je 8 godina rada. Kada sam video ovaj podatak, nisam ni bio svestan da je već 8 godina prošlo od kako je ova novina uvedena. Tek na jednoj konferenciji za novinare predstavljeni su rezultati dosadašnjeg rada javnih beležnika, ali smo došli i do informacijama koje građanima mogu znatno da olakšaju neke pravne poslove. Više u prilogu koleginice Ružice Zorkić-Radičević.
U proteklih 8 godina javni beležnici su obavili preko 17 miliona pravnih poslova. U početku su samo overavali potpise, rukopise i prepise da bi od 2018. postali obveznici zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, što znači počeli da vrše procenu rizika u skladu sa zakonom, potom i da dostavljaju isprave za upis u katastar. Od 2019. godine obavezno dostavljaju poreska izjašnjenja ugovornih strana, a od 2020. su ovlašćeni i da izdaju listove nepokretnosti strankama na zahtev. Od nedavno učinjen je i napredak u sprovođenju ostavinskih rasprava. Najpre postupak je skraćen. Goran Andrić, javni beležnik.
Skraćenje znatno jer se izbegava ta komunikacija koja je bila u početku uvedena između sudova javnih beležnika slanjem smrtovnice od strane sudova. Kad se sačini smrtovnica, ona se vraća, spisi se vraćaju predmeti sudu da bi sud ponovo posle toga nama dodeljivao predmet. Tu se gubilo negde do 2 do 3 meseca u samoj toj komunikaciji slanja predmeta, tako da sama ta mogućnost koja je omogućena od strane Ministarstva pravde, Javnobeležničke komore i Vrhovnog kasacionog suda koje je dalo uputstvo, omogućuje nam da postupak davanja, poveravanja ostavinskih predmeta se donosi jednim rešenjem, tako da predmet ne šeta se dva puta, nego se samo vraća sudu onog trenutka kad se završi sam postupak.
Građani su sad, zahvaljujući digitalizaciji i proširenim ovlašćenjima javnih beležnika, pošteđeni odlazaka na mnogobrojne šaltere.
Servisi koje je omogućila vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo pravde, u saradnji sa nama oko realizacije, nam znatno ubrzavaju postupak u smislu da stranke ne moraju da prikupljaju određene dokumenta kao što su izvodi iz matične knjige rođenih ili pak umrlih za potrebe tog ostavinskog postupka, izvodi iz katastra, podaci vezano za račune Narodne banke Srbije, podaci vezano za registar automobila koji imamo pristup MUP-u, takođe pristup određenim informacijama vezano za prebivalište koje imamo preko MUP-a, sve nam daju, omogućavaju da ti postupci što kraće traju.
I na kraju, ništa manje važna informacija, u Javnobeležničkoj komori su nam potvrdili da je moguće legalno i kupiti i prodati stan i kad nije uknjižen. Srbislav Cvejić, predsjednik komore.
Moguće je naravno izvršiti overu i takvih ugovora ukoliko stranka dokaže potpuni pravni kontinuitet između investitora koji je gradio objekat i prodavca sadašnjeg koji je ranije bio kupac u tom postupku u pogledu svih isprava koje dokazuju. Najčešći slučaj, najbolje da objasnim, kad se radi o ugovorima o otkupu stana. Ti ugovori su zaključivani u skladu sa zakonom o stanovanju 1991. 2. 3. godine i kasnijih godina. Najčešće nisu uknjiženi. Izmene zakona, to je dobro tada procenjeno 1997. 8. godine kada je rađen zakon o državnom premeru i katastru, da se ne traži kontinuitet između prodavca iz ugovora o otkupu i kupca koji je taj stan kupio, jer se podrazumeva da je taj ugovor zaključen u skladu sa zakonom i on je osnov sticanja svojine. Nakon tih ugovora najčešće se dešavalo nekoliko prometa, nekoliko ugovora. Sada, znači mi treba da identifikujemo da zaista taj stan postoji, to možemo da uradimo na dva načina. Ako postoji upotrebna dozvola, ona je definisala taj stan, ukoliko nema upotrebnu dozvolu, opština izdaje uverenje o specifikaciji gde potvrđuje postojanje tog stana i nakon toga sve isprave u lancu javni beležnik ceni su označeni u skladu sa prethodnim ugovorima, da li postoje dozvole za upis, odnosno da li je svako u lancu izvršio svoju obavezu i na kraju vrši se overa takvog ugovora. Ceo kontinuitet, sada cela ta zbirka isprava ostaje kod javnog beležnika, a mi dostavljamo katastru u elektronskoj formi sve te isprave koje su sačinjene u skladu sa zakonom.
Od podataka koji su se čuli na konferenciji javnobeležničke komore, recimo još samo to da je od uvođenja notarskog sistema u Srbiji broj imovinsko-pravnih sporova iz ugovornih odnosa sveden na nivo statističke greške. Od skoro 10 miliona obavljenih ostavinskih rešenja, samo 95 je preinačeno.
Relax, don't do it when you wanna go to it.
Tačno je 8:30, pratite jutarnji program Radio Beograda, a u njemu govorimo o zelenoj transformaciji privrede i uopšte celog društva u Srbiji. Juče je naime održan jedan događaj u okviru kojeg je predstavljeno više od 80 inovativnih rešenja koja će dobiti dalju podršku kako bi bila sprovedena u praksi. Važnu ulogu u ovom procesu imaju program Ujedinjenih nacija za razvoj, Evropska unija, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju i Evropska investiciona banka. Tim povodom pozvali smo i uključujemo u program Radovana Nikčevića, menadžera projekta EU za zelenu agendu u Srbiji. Dobro jutro, gospodine Nikčeviću.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
Ja sad znam da je jako teško, tačnije da je nemoguće predstaviti 80 inovativnih rešenja koja su juče predstavljena, ali možda biste mogli da nam kažete onako generalno iz kojih su sve oblasti i šta u stvari znači ta zelena transformacija privrede i društva.
Pa da, naravno, sa zadovoljstvom ću to uraditi, ali ja bih samo za početak napomenuo da je proces selekcije tih 83 projekta, odnosno idejnih, inovativnih idejnih rešenja koje ste pomenuli, počeo još negde u martu ove godine i da su bila raspisana četiri javna poziva u formi izazova, da je taj proces selekcije trajao od marta do jula i da se prijavilo negde oko 140 različitih projekata iz različitih oblasti. Prijavljivali su se kako preduzetnici, tako mala, srednja preduzeća, velike industrijske kompanije, naučno-istraživački centri, ali i lokalne samouprave. I na kraju, kako ste i sami rekli, odnosno na kraju tog procesa, putem evaluacije i u saradnji saglasnost naravno sa partnerima na projektu, to su Ministarstvo zaštite životne sredine i delegacije Evropske unije, selektovali smo 83 idejna rešenja i to u četiri oblasti. To su dekarbonizacija, zatim cirkularna ekonomija, zaštita i unapređenje kvaliteta vazduha i četvrta oblast jesu šume, zaštita prirode i biodiverziteta.
Da, i dakle, zaista je spisak onih koji su prošli veliki. Pomenuli ste, zanimljivo, meni je bar zanimljivo da su i neke lokalne samouprave tu učestvovale. Dakle, ne samo ono što se kaže privredni subjekti, nego i samouprave koje su imala neka rešenja.
Tako je. Da, učestvovali su lokalne samouprave, zapravo veliki broj gradova i opština u našoj zemlji ima obavezu izrade planova za zaštitu vazduha i kratkoročnih akcionih planova zaštite vazduha, pa su neki zbog postojeće obaveze, ali su neki gradovi i opštine bile proaktivne i same nastojale da reše problem kvaliteta vazduha, ali i neke druge probleme, naravno, koje imaju na svojoj teritoriji.
Mm-hmm.
Tako da zaista je lepeza prijavljenih inovativnih rešenja vrlo šarolika i između tih 83 rešenja do kojih smo došli i koja sada ulaze u fazu akceleracije, zaista ima jako interesantnih, inovativnih, kreativnih rešenja zasnovanih na najsavremenijim tehnologijama.
Da, i zanimljivo je da je ovde navedeno u saopštenju između ostalog da bi se realizacijom svih predloženih rešenja za obnovu šumskih ekosistema dobila pošumljena površina koja bi je jednaka površini 712 fudbalskih terena. To je zaista teško i zamisliti.
Pa tako je, da. Mi smo juče tokom naše prezentacije na konferenciji za medije pokušali da damo neke slikovite primere kako bismo svim građanima Srbije na neki jednostavniji način pokušali da prezentujemo, prikažemo o kojim se to zapravo vrednostima i veličinama radi. I da, u pravu ste, 712 terena, površina fudbalskih terena bi bila površina pod, odnosno pošumljena površina ili ili površina koja bi, na kojoj bi se uspostavio sistem upravljanja šumskim dobrima.
Mm-hmm. A opet sa druge strane, u oblasti smanjenja zagađenja vazduha, preko 2 miliona građana i građanki Srbije dobilo bi čistiji vazduh ukoliko bi se sprovela sva ta rešenja koja su predložena.
Da, tako je. I to je još jedan zanimljiv podatak, odnosno brojka do koje smo došli, da bi oko 2 miliona i 300 hiljada građana u Srbiji osetilo koristi od unapređenja kvaliteta vazduha.
Da, to je praktično trećina stanovništva i to je zaista fantastična stvar i negde nam uliva optimizam da eto u Srbiji postoje ljudi, grupe ljudi koje razmišljaju inovativno, ali i negde na korist svih nas ostalih građana i građanki.
Da, zaista ima osnova za optimizam i možda bih se samo vratio na ono vaše pitanje. Aha. Šta je to sa početka?
E da, time, da, šta je u stvari zelena transformacija?
Pa, zelena transformacija o kojoj se danas dosta priča zapravo proističe iz jedne najnovije strateške inicijative Evropske unije, koja je, da kažem, artikulisana u Evropskom zelenom planu, odnosno European Green Deal, kako se to zove, i koji je, između ostalog, postavio mnogo, mnogo zapravo ambicioznih ciljeva za Evropsku uniju, a kao krovni cilj jeste dostizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, do sredine ovog veka. Dakle, taj Evropski zeleni plan dalje predviđa izradu zelene agende za Zapadni Balkan, pošto je Evropska komisija tu nedvosmisleno, odnosno stava da Evropska unija ne može sama bez saradnje sa svojim partnerima postići klimatsku neutralnost, a kao partnere naravno vidi i ceo region Zapadnog Balkana, pa samim tim i našu zemlju. Tako da je zelena agenda jedna zapravo nova strategija razvoja za ceo region Zapadnog Balkana, koja predviđa tako ambiciozne ciljeve u oblasti zaštite životne sredine, u oblasti cirkularne ekonomije, ali takođe uključuje i sektor energetike, sektor saobraćaja i održivu proizvodnju hrane i ruralni razvoj. Tako da je to ukratko, da kažem, možda jedna sveobuhvatna strategija ekonomskog rasta i razvoja uz poštovanje principa održivosti, odnosno održivog razvoja.
Mm-hmm. Da, ta reč održivost mislim da će postati ključna u ovom periodu i još ćemo je mnogo, mnogo ponavljati. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd i za naše slušaoce da govorimo o ovoj važnoj temi.
Bilo mi je zadovoljstvo i hvala i vama na uključenju.
Bio je ovo Radovan Nikčević, menadžer projekta Evropske unije za zelenu agendu u Srbiji.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, troslojni toalet papir Perfect Cotton Like 16 komada 499,99 plus poklon sapun Dav.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
11. Beogradski Chopinfest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti. A te...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
jastucima vino i dim u poljucima i miris lešnika neko plave boje indiga i ti i ja čini mi se da da sam sve to sanjala. Pokaži mi gde Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko, probudi me, ja mrzim ove noći, poželi me i sa anđelima dođi. Umotaj me i sakri me svega, zadrži se.
Za nešto malo više od 15 minuta na Kalemegdanu u blizini paviljona Cvijeta Zuzorić trebalo bi da počne da radi mobilni mamograf koji je tamo postavljen u okviru akcije čija je glavna ideja da što više žena prođe kroz besplatni screening raka dojke. Tim povodom na našoj telefonskoj vezi je doktorka Radoljubka Radosavljević, koordinatorka za screening raka dojke u Institutu za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Dobro jutro, gospođo Radosavljević.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Za početak, pošto pretpostavljam da je mnogo zainteresovanih slušateljki sada, da kažemo kome je namenjen mamograf i kako mogu da se prijave.
Ovako, ja bih prvo želela da istaknem da zahvaljujući saradnji sa javnim preduzećem Beogradska tvrđava, Institut za javno zdravlje Srbije uz podršku Ministarstva zdravlja, Fonda B92 i Grand Cafe organizuje besplatne mamografske preglede za sve zainteresovane žene sa teritorije grada Beograda. Mamografski pregled je namenjen ženama od 45. do 69. godine naizgled zdravim ženama, kao i ženama starijim od 40 godina koje u svojoj porodičnoj anamneziji imaju blisku srodnicu koja je obolela i lečena od raka dojke.
Dakle, to je obuhvat i da li je prijavljivanje preko nekog telefona, kako to funkcioniše?
Sve dame se mogu prijaviti putem telefona koje smo objavili, a ja ću ih sad i izdiktirati. 060-71-71-523 i 060-71-71-969, kao i putem maila screening.mamografija@batut.org.rs.
Dobro, dakle, to je procedura za prijavljivanje. Da, pretpostavljam da tu posle sledi neki razgovor sa par pitanja koje moraju da
naravno,
se postave, je li tako?
Naravno, postavljamo im pitanja, znači zakazivanje se vrši svakog radnog dana od 10 do 14 časova, mail mogu da pošalju u svako doba, ali sa preciznim podacima, godište žene kao i broj telefona na koji možemo da je kontaktiramo. Naše saradnice će ih pitati par pitanja, da li su zadnje dve godine uradile mamografiju, da li je nalaz bio uredan, da li idu redovno na preglede, znači sve ono što je potrebno da bismo im zakazali termin za mobilni mamograf, a posle kad dođu u mobilni mamograf, naši saradnici će uzeti porodičnu i ličnu anamnezu, znači sve podatke koji budu potrebni.
Recite nam zbog čega su važni ovi preventivni pregledi?
Preventivni pregledi su jako važni. Mamografija je zlatni standard organizovanog skrininga raka dojke. Mamografija je rentgenski pregled kojim se mogu otkriti promene koje se inače ne mogu napipati ili se ne vide. Kada se otkriju u ranoj fazi, rak je izlečiv u preko 90% slučajeva. Procedure koje se primenjuju su poštednije, a kvalitet života žene je mnogo bolji nego žene koja se javi u kasnoj fazi raka dojke.
Koji su to, možda vi ste rekli da su to ponekada i nevidljive promjene koje se ne mogu ni opipati, pretpostavljam da onda nema ni nikakvih simptoma, je li tako? Koji...
Pa znate kako, uvek postoje, ali to je već u nekoj fazi koja je mogla da se otkrije ranije. Svaka žena treba da ide redovno kod svog ginekologa. Pre svog ginekologa treba da vrši samo pregled dojki. O tome mi stalno govorimo. Kada ode kod ginekologa i nakon pregleda, on će uputiti na proceduru koja je odgovarajuća za nju. Svaka kvržica, svako crvenilo, uvučena bradavica, bilo kakva promena dojci je znak da hitno treba da ode kod svog ginekologa koji će uputiti na odgovarajući pregled.
Sad ću vam postaviti jedno pitanje koje možda zvuči smešno i nepotrebno, ali... Kakva je tu uloga nas muškaraca? Kako mi možemo da pomognemo, ako uopšte možemo?
Pa vi možete da pomognete moralnom podrškom.
Aha, dobro. I ljubavlju, pretpostavljam.
Uvek. To je najvažnije. Ljubav i razumevanje.
Da. Važi, hvala vam mnogo na ovom kratkom uključenju. Samo da kažemo koliko će akcija trajati.
Akcija će trajati do kraja oktobra. Mobilni mamograf radi svakog dana od 9 do 19 časova. I mi ćemo gledati da pregledamo što veći broj žena. Mi dnevno zakazujemo između 40 i 50 žena, zato što se pregled ukupno traje od kad žena uđe u mamograf dok ne izađe 10 do 15 minuta, ali uvek nekako imamo više žena pregledanih nego što smo planirali, ali u svakom slučaju ostaćemo ovde dok postoji potreba za to.
Dobro, odlično. Hvala vam još jednom na ovom uključenju.
Hvala vama puno.
Čuli ste dr. Radoljubku Radosavljević, koordinatorku za skrining raka dojke u Institutu za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut.
Thank you.
Tokom cele godine pozivamo vas, ukoliko možete, da se priključite akcijama dobrovoljnog davanja krvi, jer smo već evo treću godinu u situaciji da su rezerve smanjene, to je nekako obeležje i ovog korona perioda, ali i postkorona, mada još uvek smo u pandemiji, ali su ipak malo blaže posledice trenutno. Kako bilo, krv se danas može dati na 4 punkta u Srbiji, na 2 ovde u Beogradu, jedan je Čukarica, dom zdravlja u Požeškoj ulici, ispred kojeg će dežurati autobus, takođe autobus dežura i na Novom Beogradu ispred Starog Merkatora, na oba mesta od 9 do 14 sati. Takođe, akcija dobrovoljnog davanja krvi sprovodi se u Domu omladine u Novom Pazaru od 9 do 14 i u Crvenom krstu u Valjevu od 9 do 15. Ovde u Beogradu krv se svakoga dana može dati i u prostorijama Instituta za transfuziju krvi u ulici Svetog Save broj 39 od 7 ujutru do 7 uveče, subotom od 7 do 3 popodne. Takođe i u okviru Kliničkog centra Srbije na Vojno-medicinskoj akademiji, kao i u Kliničko-bolničkom centru Zemun, dakle u Beogradu zaista na mnogo mesta se može dati krv, pa vas pozivamo, ukoliko imate pola sata vremena, sve zajedno da odvojite za jednu vrlo plemenitu akciju. Need somebody.
Me.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan boravio je u Beogradu u prvoj radnoj poseti. Razgovarao je sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Srbije rekao je da će kredit od Ujedinjenih Arapskih Emirata od milijardu dolara biti na raspolaganju dan pošto se obavi ratifikacija sporazuma i da će time biti obezbeđena potpuna likvidnost zemlje. Istakao je da je bin Zayed veliki iskreni prijatelj Srbije i izrazio nadu da će uspjeti da ga zainteresuje za još neke investicije. Vučić je najavio da će od BIA i policije tražiti da zaštite gasovod u Srbiji od mogućih diverzija. Upozorava da bi naša zemlja ostala pola godine bez struje i bez gasa kada bi bio uništen gasovod Turski tok, o čijim mogućim sabotažama je govorio ruski predsjednik.
Da se to desilo, mi ne znam šta da radimo. To bi značilo da ne bismo imali struje, jer nemamo gasne elektrane koje rade Teto Novi Sad, Teto Zrenjanin i Teto Pančevo. To bi značilo da nema gasa, to bi značilo da više ničeg nemamo. Bez obzira na sve naše rezerve koje su ubedljivo najveće u istoriji, bez obzira na sve što smo se pobrinuli. Jer to bi značilo da 6 mjeseci moramo bez toga. A nama samo Beograd za grejanje troši 3 miliona kubnih metara gasa. A nama dolazi 6 miliona kubnih metara gasa na dnevnom nivou, to je redovna tranša. Zamislite se nama to desi što se desilo gore u Baltičkom moru. Mi ćemo sada zaštitimo dodatno naš gasovod, celom dužinom. Da dižemo helikoptere i da zaštitimo na svaki mogući način od potencijalnih diverzija i od svega drugog.
Bin Zayed danas odlazi u Moskvu gdje će se sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok će predsjednik Vučić na Andrićevom vencu razgovarati sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Hrčenkom. Generalna skupština Ujedinjenih nacija odbila je ruski predlog da se tajno glasa o nacrtu rezolucije kojom se osuđuje ruska aneksija 4 ukrajinska regiona. O američkoj rezoluciji uskoro će se javno glasati, istakla je Barbara Woodward, predstavnica Velike Britanije pri UN-u.
Ruski predsjednik Putin pokušava da otme ukrajinsku zemlju, njene resurse i identitet. Radeći tako, on krši najsvetiji princip u međunarodnom pravu, da se granice ne mogu crtati silom. Ova skupština poziva Rusiju da okonča rat i da se povuče iz Ukrajine. Apelujemo na sve zemlje da glasaju za rezoluciju kojom se osuđuje aneksija ukrajinskih teritorija.
Iako je Rusija tražila da glasanje bude u tajnom formatu, tome se usprotivila Albanija. Na delu je namerno promovisanje antiruskog narativa, tvrdi ruski predstavnik Vasilij Nebenzija.
Ovo je manipulacija bez presedana koja podriva autoritet Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Naravno da nismo glasali pod takvim uslovima. Snažno protestujemo zbog nedopustivog kršenja redosleda sastanka. Od čijih ruku su zaista ginuli i ginu civili na jugu i istoku Ukrajine, dobro zna stanovništvo Donbasa, Zaporoške i Hersonske oblasti. Odatle i njihov nedvosmislen izbor u korist budućnosti sa Rusijom, koji nameravamo da poštujemo i pozivamo vas da ga i vi poštujete.
Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se jutros u Kijevu i više drugih regiona, javljaju ukrajinski mediji. Zaporožje je tvrde ponovo na meti ruskih raketnih napada, a u Vinici je termoelektrana pogođena dronovima kamikazama. Novi bilans žrtava u jučerašnjim ruskim udarima je 14 poginulih i 97 ranjenih. Ukrajina danas prekida izvoz struje zbog napada na energetska postrojenja. Oktobar je mjesec borbe protiv raka dojke u kojem se podsjeća na važnost redovnih kontrola. Svake godine u Srbiji oko 4600 žena oboli, a 1600 umre od raka dojke. Od danas će na Kalemegdanu biti mobilni mamograf za preglede žena od 45 do 69 godina, koje u posljednje dve godine nisu radile mamografiju, kao i za žene posle 40. godine, koje u svojoj porodičnoj anamnezi imaju slučajeve raka dojke, najavila je direktorka instituta Batut Verica Jovanović.
Podsećam da od 10 do 14 časova sve zainteresovane građanke Beograda ili žene koje budu danas u Beogradu i ovih dana mogu da zakažu svoj pregled na sljedeće brojeve telefona 060 717 1523 i 060 717 1969. Pregledi će biti obavljeni u periodu od 9 do 19 časova, dakle radit ćemo svim danima tokom nedelje, od ponedeljka do nedelje i u periodu od 9 do 19 biće organizovan organizovani pregledi, a na telefone će se javljati kolege i primiti vaše zahteve i odrediti termin zajedno sa vama.
Mamograf će biti na Kalemegdanu tokom oktobra, potom se seli u Kraljevo i druge gradove koji su zainteresovani. Tri osobe poginule su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na Pančevačkom putu. Automobil je izleteo sa kolovoza i udario u stub električne rasvete. Jedna osoba u teškom stanju prevezena je u urgentni centar. Protiv Dragoljuba Simonovića, bivšeg predsjednika Beogradske opštine Grocka, podneta je još jedna optužnica. Njega i bivšu načelnicu opštinske uprave više javno tužilaštvo tereti da su 2018. godine oštetili opštinski budžet za više od 15 miliona dinara. Podsjetimo, protiv Simonovića u toku je sudski postupak povodom optužbi da je podstrekivao druge optužene da se zapali imovina novinara portala Žig Info Milana Jovanovića 12. decembra 2018. godine. Sport. Odbojkašice Srbije večeras u četvrtfinalu svetskog prvenstva igraju protiv domaćina Poljske. Meč u Gljivicama počinje u 20 časova i 30 minuta. Na programu je 8 utakmica četvrtog kola fudbalske lige šampiona. U derbiju večeri od 21 čas Milan dočekuje ekipu Chelsea. Vreme danas oblačno i svežije u Vojvodini bez padavina, u ostalim krajevima mestimično slaba kiša. Temperatura od 15 do 19 stepeni. Čuli ste vesti.
Devet je sati i 9 minuta, temperature u Srbiji ne menjaju se mnogo, malkice su porasle naravno u odnosu na početak našeg današnjeg druženja, ali ne nešto previše i dalje su to brojke između 10 i 15 stepeni i dalje na Kopaoniku 7, svuda druge dvocifreno, najtoplije i dalje Niš sa 16, izvinjavam se, u Banatskom Karlovcu Kragujevcu je 17, a u Nišu 16. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 12 i to je otprilike neki opseg u kojem se temperature kreću danas, najviša dnevna negde do 19, ali uz padavine moguće i uglavnom uz oblake, danas baš i nećemo mnogo sunca videti tokom dana. A i u narednih 15-20 minuta naše emisije ići ćemo na mesta gde sunca nema ama baš ni malo, u pećine. Već smo pričali sa vama pre nekih sat i po o tome, a u narednom periodu, to jest u narednih 10 minuta 15 naše emisije, govorit ćemo o pećinama u Srbiji i o njihovom značaju kako za nas, tako i za neke druge životinjske vrste. Kasnije, malo za nekih pola sata, u našem jutarnjem programu pred sam kraj čućemo i priču iz Leskovca o izgradnji stadiona koji polako ulazi u završnu fazu. Biće tu kao i obično, negde oko pola deset, podsjećanja na događaje koji su se kroz istoriju desili baš na današnji dan.
Yeah.
E, sada idemo malo do Sokobanje da porazgovaramo sa našim sagovornikom o Sesalačkoj pećini koja se nalazi vrlo blizu ovog grada, a naš sagovornik je Vladan Dimitrijević iz ekološkog udruženja Sokobanja. Vladane, dobro jutro i hvala što ste sa nama ovog jutra.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Zbog čega je Sesalačka pećina važna ne samo za Sokobanju i okolinu, već i malo više za biodiverzitet u našoj zemlji?
Pa ovako, kao što ste pomenuli, Sesalačka pećina se nalazi u blizini Sokobanja, nekih 17 km u selu Sesalcu. I ona s jedne strane predstavlja njihovu mini turističku destinaciju, gde meštani sela pokušavaju već nekoliko godina da je razviju i da privuku turiste. A sa druge strane, ta pećina je istovremeno i veoma značajna zbog živog sveta koji je na sanje. Ona je letnje porodijsko sklonište za 6 strogo zaštićenih vrsta slepih miševa. I to je, radi se o većoj koloniji koja je, može se reći, od nacionalnog značaja. A istovremeno se tu mogu naći i neki drugi zanimljivi organizmi, između ostalog i dve vrste glavkara, jedna stonoga i jedna pseudoskorpija ili lažna škorpija, koje su karakteristične bukvalno samo za ovaj kraj. Jedna od njih je endemit, znači može se naći samo u Sesalačkoj pećini, a druga se može naći i u nekoliko okolnih jama.
I sad pretpostavljam da je tu došlo do sukoba između želje meštana da razvijaju turizam, ili tako, i svoje prihode, i s druge strane potrebe da se ti organizmi koji su tako jedinstveni zaštite, jel da?
Tako je. Pre svega nije došlo do situacije da, da veći broj turista dolazi u tu pećinu i da se u njoj kreće nekontrolisano. Sad, znate kako je tu, postoje svakakvi ljudi. Neki od njih su vrlo dobronamerni, uživaju u lepotama i ne prave nikakve probleme niti štetu, ali smo imali situaciju da je 2018. godine neko namerno ubio više od 100 jedinki mladih slepih miša.
Da.
Tako da smo mi prepoznali tu i značaj pećine i zajedno sa organizacijom ORCA i sa turističkom organizacijom Sokobanja predložili je Zavodu za zaštitu prirode za zaštitu. Ali smo smatrali da trebamo i nešto više od toga učiniti, pa smo tako prošle godine imali jedan projekat koji je podržao WWF, Svetska organizacija za prirodu, gde smo organizovali vodičko-redarsku službu u pećini. I ta vodičko-redarska služba je sa jedne strane davala dodatne informacije turistima o samoj pećini, o živom svetu, o okolini i o selu, a sa druge strane turiste upućivala na delove pećine u kojima neće ometati porodičku koloniju. I tako smo napravili jednu dobitnu kombinaciju za sve, čini mi se, da je, znači, i selo i sama pećina dobila neki dodatni kvalitet za turiste, koji su sada imali tako turističkog vodiča i mogli puno toga još da nauče i da dobiju dodatne informacije. A sa druge strane smo omogućili mir toj porodičkoj koloniji i zahvaljujući našim aktivnostima veći broj mladunaca je te godine napustio ovaj pećinu.
Da, eto jednog lepog primjera kako se ipak mogu spojiti i potreba za razvojem turizma i očuvanje i zaštita prirode.
Apsolutno, apsolutno. Prema nekim informacijama, pećina bi trebalo još ove godine da bude zvanično zaštićena, da postane zaštićeno prirodno dobro, spomenik prirode. I prema informacijama koje mi imamo, upravljač će biti turistička organizacija Sokobanje, i mi očekujemo da će i oni nastaviti na sličan način da upravljaju pećinom, pogotovo što imamo dobru saradnju sa njima. Tako da, eto, mi se zalažemo i trudimo se da to bude neki opšti princip, znači da se radi i na zaštiti prirode, ali da to bude sve i u funkciji, da kažem, čoveka i nekog održivog razvoja, turizma i eto, nekog ekonomskog napretka za zajednice u kojima se ta zaštićena dobra nalazi.
Da, što bi se reklo, sve se može kad se hoće, je li tako? I kada,
tako
se, kada se ljudi slože.
Tako
Vladane, hvala mnogo na ovom lepom i korisnom zaista primjeru iz Sokobanje, tačnije iz Sesalačke pećine. Verujem da će biti prilike da još razgovaramo o nekim zanimljivim temama kada je u pitanju zaštita prirode.
Biće mi zadovoljstvo. Hvala vam.
Čuli ste Vladana Dimitrijevića iz ekološkog udruženja Sokobanja, a za nekoliko minuta idemo malo i do Kučevskih pećina.
find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on. Come on, be my baby. Come on. Come on, be my baby, 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 come on. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
Posle Sokobanje idemo malo severnije do Kučeva i nastavljamo razgovor o pećinama u Srbiji i o bogatstvu koje imamo u vidu ovih jama. I razgovaramo sa Miodragom Vinkićem, između ostalog i speleologom koji je istraživao kučevske pećine, ali i ne samo njih. Dobro jutro, Miodraže, hvala što ste sa nama u programu.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Lep pozdrav iz oblačnog Kučeva, da se nadovežem na ovaj vaš malo pređašnji izveštaj vremenski.
Da.
U Kučevu oblačnih 12 stepeni.
E pa eto, ali suvih, jel da?
Da, da, da.
Dobro, dobro. Ima u okolini Kučeva neočekivano mnogo planina, uopšte u istočnoj Srbiji, bože, pećina u istočnoj Srbiji ih ima dosta. Za fotografisanje nekih od njih vi ste jedan od glavnih krivaca. Pa hajde da krenemo od te koje je možda najpoznatije, mada su tu negde i Ceremošnja i Ravništarka podjednako poznate.
Pa mislim da ste u pravu. Na teritoriji opštine Kučevo, za slušalce koji to ne znaju, postoji 10-12 pećina, što manjih, što većih, a četiri spadaju u veće speleološke objekte. Svakako najznačajnije je Ceremošnja koja je uređena za posetu turista, zatim nedaleko od nje, na svega 4-5 km je Ravništarka, a treća velika i najveća pećina na teritoriji opštine Kučevo je Dubočka pećina, koja je dugačka 2,5 km, i Ševička pećina, takođe istražena od prvog do posljednjeg meseca, dokle smo mogli da uđemo. Ceremošnja je, koliko je to bilo značajno za Kučevo, uređena i otvorena za turističke posete davne 1981. godine. Šta to znači za Kučevo, šta je značilo u ono vreme? U ono vreme je značilo da su 2-3 sela dobila asfaltni put, da su ispred ulaza u pećinu Ceremošnju je nalazi se restoran sa velikim parkingom koji je često bio mali da primi autobuse sa đačkim ekskurzijama. Koliko je značajna to što imamo, značajno što imamo u pećine, govori podatak da je Ravništarka, koja je poslednja pre nekoliko godina, pre 5-6 godina otvorena za turističke posete, pored restorana kraj ulaza i velikog parkinga, tu su bungalovi za smeštaj turista, tu je dečije igralište i ono što najviše privlači planinare iz cele Srbije, iz prestonice pogotovo, to je podatak da su pećina Ceremošnja i Ravništarka svega na desetak kilometara od najvišeg vrha Homoljskih planina, tako da često autobusi dođu do jedne pećine, tu doručkuju, odu do vrha, vrate se kod druge pećine, nju obiđu, ručaju i vrate se u prestonicu, prepuni utisaka i lepe energije koje su poneli iz naše kraja.
Mm-hmm. Miodraže, šta je to što je vas privuklo pećinama?
Sad ću da vam kažem. Prvo me je zaintrigirao, nažalost, pokojni profesor dr. Radenko Lazarević, koji je najveći broj pećina u bivšoj Jugoslaviji istražio. Po njegovim nacrtima su, opet kažem, najveći broj pećina koje su dostupne turistima, po njegovim nacrtima su uređene. U jednoj priči, tako u jednom poznanstvu, inače sam po profesiji fotograf, pitao me, pa što ne pođeš sa nama da malo fotografišeš? Kad sam prvi dan obuo čizme i stavio aparat oko vrata, više povratka nije bilo. Šta me je privuklo? Ta nestvarna lepota, to nešto što se retko viđe u naučno-fantastičnim filmovima, to carstvo boja, to je nešto što ne može da se opiše, mora samo da se doživi. Profesor Radenko Lazarević je bio veliki umetnik, da tako kažem, da sve to dole osvetli na pravi način i svaka ta figura, svaki stub, svaki neki ambis svetlom koje je on namestio i odredio kako će da stoji, dobio sasvim drugu dimenziju i turisti izlaze bukvalno bez daha posle onoga što su sve vidjeli u tim pećinama. Imao sam priliku da vidim fotografije koje je možda vrlo, vrlo, vrlo uzak krug naučnih radnika u Srbiji video iz Lazareve pećine kod Bora, takođe grupa, da kažem, đaka profesora Rodenka Lazarevića, je Lazarevu pećinu istraživala dalje od onoga što je do tada istraženo, i to tako što su morali da zarone u jezero na kraju pećine, da nekih 30 metara izrone na drugu stranu kroz neki sifon kao što imate ispod lavaboa, onaj sifon, tako su oni to preronili rizikujući svoje živote, i tamo su sa druge strane izašli u dvoranu gigantskih razmera. Kad kažem gigantskih razmera, to je prečnik preko 150 metara.
Baš veliko.
Tamo šta su oni videli, to imao sam sreću da vidim te fotografije, to ne može da se nađe na platnu ni jednog apstraktnog slikara, ma koliko maštovit bio. Ako imamo još u vidu koliko je minerala oko Bora, tamo su i rudnici svega, svih mogućih minerala, kad se sve to pretopilo i spojilo, to je nešto nevjerojatno. Kućarske pećine ne manjkaju za nakitom, možda manjkaju sa malo kolorita, ali kod nas su ukrasi u pećinama pretežno bele boje. To ne mogu da vam opišem kako izgleda kad ste ispod tavanice koja je recimo u prečniku 30-40 metara i koja je snežno bela. Čini nam se po neki put da je belja od snega. Nešto nevjerovatno.
Da. Miodraže, hvala vam što ste nam evo za ovih nekoliko minuta dočarali sve lepote pećina u kojima ste bili. Siguran sam da bismo mogli još da nastavimo da pričamo o ovome, ali ostavit ćemo to za neki drugi put.
Hvala vama na pozivu i dobro ste došli u Kučevo.
Rado ćemo svratiti. Čuli ste Miodraga Vinkića, koji je počeo kao fotograf i dalje je fotograf, ali je završio između ostalog i kao speleolog i obilazio brojne pećine u okolini Kučeva, koje je uspeo malkice i da nam dočara u prethodnih nekoliko minuta. Zbog čega smo baš ovoliko pažnje posvetili pećinama u Srbiji? Pa zbog toga što postoji jedna inicijativa da se nedelja između 11. i 18. oktobra posveti upravo pećinama. 11. oktobra je rođen Jovan Cvijić, osnivač karstologije u Srbiji, a 18. oktobra opet rođen je Jovan Žujović, osnivač geološke nauke u našoj zemlji, pa otud i ovi datumi u igri.
Fill your eyes, they all over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe, it's gonna be lit tonight.
Baby girl, I got a 10 ton of fatness, give me some of that. Links with the badness, look how she had. Shape like goddess, but I'm not just that. It's a good piece of mental sand that they kept. A piece of game, I'm love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Stain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, dig the way you move, let me acknowledge the way you do.
Novi koncert simfoničkog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski-Korsakov, Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
PGP RTS vam predstavlja drugi album grupe Dram, Previše svega. novi omiljeni bend, ima drugi album na svim prodajnim mestima PGP RTS-a. Dram, previše svega.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1579. godine u Carigradu je ubijen veliki vezir Osmanskog carstva Mehmed Paša Sokolović. Rođen je u mestu Sokolovići u pravoslavnoj porodici oko 1505. godine. Kao dečak je odveden u Jedrene i preveden u islam. Zahvaljujući njegovom zalaganju, Turska je u to vreme vodila pomirljivu politiku prema Srbiji, omogućila zidanje manastira, otvaranje štamparija i obnavljanje Pećke patrijaršije. Od zadužbina koje je podigao, najčuveniji je kameni most na Drini kod Višegrada, na kome je uklesan natpis.
U eri vladara svijeta Nurad Hana, sina Selimova, preuzvišeni dobrotvor Mehmed Paša, koji je trojici vladara odano bio veliki vezir, učini najveću divnu zadužbinu, nek me gospodar u dobro upiše. U čistoj nakani sagradi svojim milosnim pogledom golem most preko rijeke Drine. Izrada mu je bila tako lijepa da onaj koga vidi misli da je jedno zrno bisera u vodi, a nebesni svod da mu je školjka. Bože daj da zgrada njegova sjaja i njegova života bude čvrsta. Podaj mu, gospodaru Bože, šta zaželi na ovom i na onom svijetu. Mihadi mu kaza, Tarih, neka ga blagosilja koga vidi. Mehmed Paša načini ovaj most preko vode 985. cirkade.
Na današnji dan 1806. godine u Topoli je rođen knez Aleksandar Karađorđević. Posle propasti prvog srpskog ustanka 1813. godine sa ocem Karađorđem Petrovićem odlazi u emigraciju, prvo u Austriju, a onda u Rusiju. U Srbiju se vratio 1839. godine kada ga je knez Mihajlo Obrenović uzeo za svog adjutanta. Kada su 1842. godine ustavobranitelji srušili kneza Mihajla, na presto je stupio Aleksandar Karađorđević. Zbačen je na Svetoandrejskoj skupštini decembra 1858. godine, a na presto je vraćen Miloš Obrenović. 11. oktobra 1834. godine u Novom Sadu je rođena Savka Subotić, borac za prava žena i jedna od najobrazovanijih Srpkinja u 19. veku. Pokrenula je ideju o osnivanju viših devojačkih škola i bila zaslužna za osnivanje prve ženske zadruge u Novom Sadu 1867. godine. Književni rad započela je u nemačkim novinama, a njeni tekstovi su objavljivani i u letopisu Matice Srpske. Bila je počasna članica svih ženskih udruženja u Srbiji i prva predsjednica Kola srpskih sestara, koje je osnovano 1903. godine. Na današnji dan 1851. godine u Vranjevu u Banatu rođen je Josif Marinković, jedan od naših najvećih kompozitora s kraja 19. i početka 20. veka. Najveći deo stvaralaštva posvetio je horskoj muzici, koju je obogatio u tehničkom i izraženom pogledu. Utemeljio je romantičarsku solo pesmu u srpskoj muzici.
Što je okom vodila
sorce sjajno.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
16 je minuta do 10 sati, temperature u Srbiji kreću se u uglavnom dvocifrenom opsegu, negde od 12 pa do 15 stepeni, samo su dva izuzetka, Banatski Karlovac sa 17 i Niš sa 16, u svim ostalim delovima Srbije ujednačene temperature i bit će tokom celog dana, najviše dnevno negde do 19. Danas pred nama je jedan oblačan dan, moguća je i kiša tokom dana u Beogradu, konkretno tokom prepodneva u narednih par sati, ali dobro, to nas neće omesti. Mi nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom i u jednoj lepoj šetnji kroz Srbiju koju smo upriličili ovog jutra, idemo malo i do Leskovca, gde izgradnja stadiona ulazi u završnu fazu. Trenutno se postavlja grejanje na samom terenu, što potvrđuje da će to biti jedan od najmodernijih sportskih objekata kod nas. Radove je obišao naš dopisnik Srđan Conić.
Srpski Manchester dobija i svoj Old Trafford. Stadion u Leskovcu polako ali sigurno na veliko zadovoljstvo ljubitelja sporta izrasta u pravu fudbalsku lepoticu. Tribine koje će moći da prime nešto preko 8000 gledalaca završavaju se. Na samom terenu ostaje da se uradi travnata podloga. Drenaža je već završena, ugrađeni su i grejači, što znači da vremenske neprilike, jaka kiša ili sneg, kao na najvećim evropskim stadionima, neće praviti probleme fudbalerima, ističe Ivan Đokić, koordinator projekta.
Voda nema, zadržavanja vode na samom terenu, odrađeno je nasipanje ovog prostora, kažem opet, grejanje samog tog terena, tako da je ovo nešto što nijedan stadion trenutno u Srbiji nema.
Radovi na izgradnji gradskog stadiona u Leskovcu počeli su marta prošle godine, a trebalo bi da budu završeni u martu 2023. Cela investicija vredna je 2,5 milijarde dinara. Lokalna samouprava, kako kaže gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, izdvojila je 60 miliona dinara za uređenje okolnih ulica i celokupne infrastrukture u blizini ovog sportskog objekta.
Ovo će biti jedan novi centar grada sa svim infrastrukturnim objektima, sa novim lokalima, zato se radi fazno. Evo, kao što vidite, iako je mart mesec iduće godine krajnji rok, mi se nadamo i bržem završetku ovog stadiona.
Dakle, već od proleća naredne godine u Leskovcu će moći da se igraju evropske utakmice, što znači da će i reprezentativne selekcije moći da igraju svoje mečeve u svim kategorijama, jer stadion ispunjava sve UEFA-ine standarde. Ali ljubitelji fudbala očekuju pre svega renesansu Dubočice, koja povremeno bljesne, ali još tavori u srpskoj ligi. Vreme je da se tim i klub podignu na mnogo viši nivo.
Anđeli su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima, pod vazduha, tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo i ne zna gde je. Budi tu kaj mene, da li znam gde sam i da postojim, dakle, da li stvarno jesam. Budi tu kaj mene, da li znam gde sam i da postojim, dakle, da li stvarno jesam.
U 10 minuta do 10 sati jedna informacija koju ću rado podeliti sa vama, a koja kaže da je u poslednje vreme sve više gledalaca koji u bioskopima gledaju domaće filmove. Trenutno su tri filma aktuelna, Ala je lep ovaj svet, Trag zveri i komedija Na tri sprata, i oni nekako nastavljaju taj talas koji je krenuo od filma Toma sa skoro milion gledalaca, pa potom i prošlogodišnji veliki hit Leto kada sam naučila da letim, koji je videlo oko 200.000 ljudi u našoj zemlji. Ove godine u bioskopima je premijerno prikazano preko 20 filmova, a zanimljiv je i podatak da je samo u jednoj dvorani u Srbiji pojedeno skoro 38 tona kokica. Dobro ste čuli ovaj podatak. Filmova ima u svim žanrovima, od komedije i akcije preko drame do horora, što znači da je i domaća produkcija sve bolja, i to svakako može da nas raduje. Stručnjaci veruju da će se ljudi sve više vraćati u bioskop i da će se sa svakim novim domaćim filmom tražiti karta više. Nama ostaje samo da se nadamo da će tako i biti.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again. Keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through,
and I'm with you.
But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling.
Da, osmeh nekad može da bude čaroban i zarazan, kao što smo saznali u ovoj pesmi, a to možda može da nam bude i glavno oružje tokom današnjeg dana, kada su prognozirani uglavnom oblaci i kiša. Ja mogu da vam preporučim da i dalje ostanete uz Radio Beograd, jer ćete prvo za pet minuta čuti naše najnovije vesti, a potom, kao i svakog radnog dana, sledi novo izdanje magazina Na prvom. Kao i uvek, on traje od 10.05 pa sve do 13 sati. Danas će sa vama biti koleginica Elizabeta Arsenović, koja će tokom emisije govoriti pomalo o svemu, od nekih tema kao što je izložba Muzeja istorije farmacije Mađarskog kulturnog centra, preko jedne konferencije posvećene inovativnom preduzetništvu, pa sve do zanimljivog programa u Kolarčevoj, to jest u Kolarčevoj zadužbini, pa da, koji se zove Dani Matice Srpske. U ostalom, prepustit ću Elizabeti da vam najavi svoju emisiju za nekih desetak minuta. Ja ću samo kratko odjaviti ekipu koja je bila sa vama u prethodna 3,5 sata. To su bili Aleksandra Paladin, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da prijatno provedete ovaj dan.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop. When you dance, 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 feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. I don't need no reason, don't be controlled. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the baby, rock it, so don't stop. We move where you already know. It's just the nature.